«Митті погоні вертіли собі!» – заявила Іскра, витираючи шарфиком ніс, уста, підборіддя і стіл. «Префект, барон Варнхагени гонять нас, але не здогонять. Ми щури! За Вельдою ми три зигзаги зробили, а ті дурні зараз генобік гонять по холодному сліду. Раніше, ніж у себе прийдуть, задалеко опиняться, аби завертати».
«Та нехай би і завернули!»
– запально сказав Ас, який певний час тому прийшов уже з варти, на якій його ніхто не заступив і заступати наміру не мав.
«Порубаємо їх, та й уся історія!»
«А, точно!» – крикнула зі столу Цірі, забувши вже, як минулої ночі втікали вони від погоні через села над Вельдою, і який вона тоді мала страх.
«Добре!»
Гіселер гепнув долоною об стіл, кладучи різко край галасливій балаканині.
«Кажи, господине, бо я ж бачу, що ти хочеш нам про щось сказати, про щось важливіше за префекта. Варнхагенів, барона Касадея і його вразливу дочечку».
«Бонгард вашим слідом йде».
Запала тиша, незвичайно довга. Навіть майстер Альмавера перестав на мить колоти.
«Бонгард»,
— повторив протягло Гіселер.
«Стара сива сволота. Файно ми комусь мусили досадити».
«Комусь багатому», — кивнула Містле. «Не кожного на Бонгарда вистачить».
Цірі вже хотіла спитати, хто той Бонгард, але випередили її майже одночасно єдиним голосом рев і аси.
«То мисливець за нагородами»,
– похмуро пояснив Гіслер.
«Раніше начебто жовнірською долею перебувався, тоді мандрівною торгівлею. Врешті взявся за вбивство людей за нагороду, сучий син яких мало».
«Говорять», –
досить безтурботно сказав Келі,
«що коли б усіх, кого Бонгард засік, на одному жальнику схотіли поховати, той жальник наполовину морга мав би бути».
Морг. Від німецької «морген» – ранок. Середньовічна міра площі ґрунту, чи розмір пов'язаний із розміром ділянки, яку рільник може зорати конем від ранку до полудня. У польському середньовіччі дорівнював близько пів гектара. Містле насипала білого пороху в заглибину поміж великим і вказівним пальцем. Різко вдихнула.
«Бонгард Ганзу великого лотера розбив», – сказала. «Засік його і брата, того, що мухоморцем звали».
«Кажуть, ударом у спину»,
– кинув Келі. «Також Вельдеса забив», – додав Гіслер. «А як Вельдес загинув, то розпалася і його Ганза. Одна з кращих була. Порядне, круте гуляйполе. Чіткі чуваки. Думав я свого часу до них пристати. До того, як ми знюхалися».
«Усе правда», –
сказав Гуцпорн.
«Такої Ганзи, як Ганза Вельдеса, не було другої і не буде. Пісні про те співають, як вирвалися вони з облави під Сардою. Ото голови буйні, ото вмілість кавалерська. Мало хто з ними зрівнятися міг».
Щури раптом замовкли і втупили в нього очі, блискучі і злі.
«Ми!»
Через хвилинку тиші вицідив Кейлі.
«В шістьох колись крізь ескадрон Нільфгардської кінноти продерлися».
«Ми Кейлі у Нісірі відбили»,
– гарикнув Асе.
«З нами»,
– засичав Реф.
«Також не кожен зрівнятися може».
«Так і є, Гоцпорне»,
– випхнув груди Гіселер.
«Щури не гірші від жодного іншого гуляйполя. Не гірші від Вальдесової Ганзи. Вмілість кавалерська, кажеш? То я тобі дещо про вмілість панянок розповім. Іскра, Містле і Фалька втрьох, які тут сидять, білим днем проїхалися серединою містечка Друїх. А довідавшись, що Варнхагени у трактирі стоять, прочвилували крізь той трактир, наскрізь. З головного входу в'їхали, з подвір'я виїхали. А Варнхагени так і лишилися з роззявленими ротами, над побитими кубками і пивом порозливаним. Може, скажеш, що то невеличка вправність?»
«Не скаже»,
– випередила відповідь Містле, усміхаючись злостиво.
«Не скаже, бо знає, яким є щури, і гільдя його те також знає».
Майстер Альмавера скінчив татуювати. Цірі подякувала з гордою пичкою, вдяглася і присіла до компанії. Пирхнула, відчувши на собі дивний, оцінювальний і не мов би насмішкуватий погляд Гоцпорна. Глипнула на нього злим оком, демонстративно притулилася до плеча Містле. Вже встигла зрозуміти з практики, що такі демонстрації приголомшують і добре охолоджують панів, як у їхніх головах з'являються амори. У випадку Гоцпорна діяла вона дещо на виріст, бо псевдокупець з тої точки зору не був занадто нав'язливим. Гоцпорн був для Цірі загадкою. Бачила вона його раніше один єдиний раз, решту розповіла їй Містле. Гоцпорн і Гіселер, пояснила, знаються і кумаються здавна, мають умовні сигнали, гасла і місця зустрічей. Під час тих зустрічей Гоцпорн дає інформацію, і тоді вони їдуть на вказаний тракт і нападають на вказаного купця, конвой чи караван. Інколи вбивають вказану особу, і завжди є умовний знак. На купців із таким знаком на возах нападати не можна. Цірі спочатку була здивована і трохи розчарована. Дивилася вона на Гіселера як на героя, мала щурів за взірець свободи і незалежності. Сама полюбила ту свободу, те презирство до всіх і всього. Аж тут, несподівано, довелося виконувати роботу на замовлення. Їм, наче найманим розбійникам, хтось наказував, кого бити. Мало того, хтось забороняв когось їм бити, а вони слухали, похнюпившись. «Щось за щось», – стинула плечима допитувана Містле. «Гоцпорн віддає нам накази, але й дає інформацію, завдяки якій ми виживаємо. Свобода і презирство мають свої межі, аж зрештою завжди є так, що ти чиєсь знаряддя». Таке воно життя, соколице. Цірі була здивована і розчарована, але те швидко минуло. Вона вчилася. Також і тому, аби не дуже дивуватися і не забагато очікувати, бо тоді розчарування мало стати більшим.
«Я, дорогі мої щури», – говорив тим часом Гоцпорн, «мав би ремедіум від усіх ваших клопотів, від нісірів, баронів, префектів, від Бонгарта навіть. Так-так, бо хоча стискається на ваших шиях аркан, я мав би спосіб на те, щоб із петлі вислизнути».
Іскра пирхнула, рев зареготав. Але Гіселер стишив їх жестом, дозволив Гоцпорну продовжувати.
«Кажуть, – сказав за хвилинку купець, – що у будь-який день буде проголошена амністія. Якщо навіть на комусь кондемнація висить, то там щось, навіть коли над кимось мотузка висить, буде тому прощено, якщо тільки він об'явиться і у вині признається, та й вас стосується».
«Дурня, Йохана!»
– крикнув Келі, трохи зі сльозами на очах, бо це, власне, втягнув носом дещицю фізштегу.
«Нільвердські фокуси, фортелі! Не на стріляних горобців на такі плевели брати можна!»
«Потроху!» – стримав його Гіселер. «Не гарячкуй, Келі! Гоцпорн, як ми його знаємо, не звик слова на вітер кидати чи за морду за так кривити. Звик він знати, що і для чого говорить, і тому, напевне, відає. Та й нам розповість, звідки та раптова нільвердська ласкавість». «Імператор Емгир», – спокійно сказав Гоцпорн, – «бере дружину. Скоро ми у Нільверді матимемо імператрицю, тому мають оголосити амністію. Імператор начебто страшенно щасливий, тож і іншим хоче подарувати щастя».
«До дупи мені імператорське щастя», – зрозуміло заявила Містле. «Амністію дозволю собі не скористатися, бо чогось та нільгардська ласка мені свіжим мішком тхне, начебто палю на шпичах стругали. Ха-ха».
«Сумніваюся», – стинув плечима Гоцпорн. «Аби то був підступ. Це ж справа політична. І велика. Більша, ніж ви, щури, ніж усе місцеве гультяйство докупи взяти. Тут у політиці справа».
«Чи то про що?» – нахмурився Гіселер.
«Бо ми ані дідька не зрозуміли». «Весілля Емгира є політичним. І політичні справи за допомогою весілля того мусять бути виграні. Імператор творить тим шлюбом союз. Хоче ще сильніше імперію згуртувати. Накласти край прикордонним сутичкам, мир запровадити. Бо знаєте, із ким він одружується? Із Циріллою, спадкоємицею трону Цінтри».
«Брехня!»
– крикнула Цірі.
«Дурня повна!»
«Яким це чином панна Фалька звинувачує мене у брехні?»
Гуцпорн підвів на неї очі.
«Чим же би є вона краще поінформованою?»
«Напевне».
«Тихіше, Фалько!» – скривився Гіселер. «Як тобі соромно столі наколювали, ти мовчала, а тепер репетуєш? Що то за цінтра, Гуцпорн, що то за ціріла? І начебто чому воно має бути важливим?» «Цінтра!» – втрутився Реф, сиплячи собі фіштех на палець. «То королівство на півночі, за яке імперія воювала з тамтешніми володарями. Років 3-4 тому вона була». «Вірно», – підтвердив Гуцпорн. «Імперські підкорили Цінтру і навіть перейшли річку Яру, але пізніше мусили відступити».
«Бо отримали під дупу під горою Соден», – гаркнула Цірі. «Відступили, ага, мого підштаники не погубили».
«Панна Фалька, як бачу, обізнана з новочасною історією. Похвально, похвально для такого молодого віку. Чи вільно мені запитати, де панна Фалька тому вчилася?»
«Не вільно».
«Досить», – знову втрутився Гіслер. «Давай про ту Цінтру, Гуцпорне, і про амністію». «Імператор Імгир», – сказав купець, – «вирішив створити у Цінтрі плющове панство».
«Яке?»
«Плющове. Що наче плющ не в силах існувати без потужного дерева, навколо якого завивається. А деревом тим є Нільфгард. Вже існують такі панства, візьмемо хоча б Метінну, Маех, Тусан. Королюють там місцеві династії. Начебто королюють, треба розуміти». «Це зветься уявна автономія», – похвалився Реф. «Я про таки чув». «Проблема з цією Цінтрою була в тому, що тамтешня королівська лінія вигасла».
«Вигасла?»
Здавалося, з очей Цірі сипнуть за мить зелені іскри.
«Добре ж вона вигасла. Нільфгардці вбили королеву Каланти. Просто вбили».
«Визнаю».
Гуцпорн жестом заспокоїв Гіселера, який вже знову готувався ганити Цірі за втручання.
«Що панна Фалька просто фонтанує знанням. Королева Цінтрі справді полягла під час війни. Загинули також, як думали, її онука Ціріла, остання з королівської крові. Тоді Мгиру не залишалося робити нічого, ніж створити, як ото мудро сказав нам пан Реф, уявну автономію. Аж тут раптом ні з того, ні з сього ота Ціріла знайшлася».
«Казочки якісь!»
– пирхнула іскра, спираючись на плече Гіселера.
«І справді!»
– кивнув Гуцпорн.
«Трохи воно, як у казці, треба визнати. Кажуть, що ту Цірілу зла чаклунка ув'язнила була десь на далекій півночі, у магічній вежі. Але вдалося їй, Цірілі, не вежі, втекти і попросити притулку в імперії».
«То одна велика, холерна неправдива, дурня і брехня!»
вирищала Цірі, тремтливими руками хапаючи коробочку з фіштегом.
«А імператор Імгир, як несуть чутки»,
продовжував незбитий з пантелику Гуцпорн,
«щойно побачив її, закохався без пам'яті і хоче взяти за дружину».
«Соколиця має рацію», твердо сказала Містле, акцентуючи слова ударами кулака об стіл. «Та все холерна дурня. Тільки не можу зрозуміти, про яку холерну холеру тут йдеться. В одному я впевнена, спирати на тій дурні надію на нільфгардську ласку було б ще більшою дурнею».
«Так і є», – підтримав Єреф. «Що нам за справа до імператорського одруження? Та я хоча б і не знаю, з ким імператор одружувався, на нас інша наречена чекатиме – конопляна».
«Не у ваших шиях справа, дорогоцінний щуре», – нагадав Гуцпорн. «Це політика. На північних рубежах імперії все ще ребелії, бунти, усілякі рухи, особливо у тій Цінтрі та в околицях». «Ребелія. Повстання застаріле».
«А візьми імператор за дружину спадкоємицю Цінтри, і Цінтра заспокоїться. Буде урочиста амністія. Повстанські загони зійдуть з гір, перестануть імперські шарпати і прикрості їм вчиняти. Ба якщо Цінтрійка сяде на імператорському троні, то бунтівники і в імперську армію можуть вступити. А ви ж знаєте, що на півночі за річкою Яру війна триває, кожен солдат важливий».
«Ага», –
скривився Кейлі.
От тепер я зрозумів. Така то амністія. Дадуть вибір. Отут паля загострена, отут імперські кольори. Або палю в жопу, або кольори на спину. І на війнусю за імперію помирати.
На війнусі, повільно сказав Готспорн. І насправді по-різному буває, як воно у тій пісенці співають. Але ж не всім треба воювати, дорогенькі мої щури. Хоча можливим, вочевидь, після виконання умов амністії і визнання провини є певний рід заступної служби.
Чого?
Знаю, у чому справа.
Зуби Гіселером блиснули коротко на засмаглі сині від поголеної щетини пиці.
Купецька гільдія, діти, мала бажання нас пригорнути, притулити і приголубити, як пані матка.
Скоріше, як суча мати,
буркнула підніс Іскра. Готспорн вдав, що не почув.
Маєш повну слушність, Гіселера, сказав прохолодно. Гільдія може, якщо забажає, вас найняти офіційно, для різноманітності, і приголубити, дати охорону, також офіційно, і також для різноманітності.
Келі хотів щось сказати. Містле хотіла щось сказати, але швидкий погляд Гіселера відібрав мову в обох.
«Перекажіть гільдії, Готспорне», – сказав холодно отаман Щурів, «що ми вдячні за пропозицію, подумаємо, прикинемо, погомонимо, вирішимо, що вчинити».
Готспорн встав.
«Поїхав я».
«Зараз в ніч?»
«У селі заночую. Тут мені якось незручно. А завтра прямісінько до кордону з Метінною, потім головним шляхом до Форгехаму. Де я до еквінокції забавлятимуся, і хто знає, чи не довше. Бо стану там очікувати на тих, де вже вирішив, що вони готові об'явитися і під моєю опікою чекати амністії. Та й ви не марудьтеся. Добре вам раджу із роздумуванням та прикидками, бо Бонгард готовий амністію випередити».
«Постійно ти нас лякаєш тим Бонгардом», – повільно сказав Гіслер, також встаючи. «Можна подумати, що те сволота вже за рогом. Він, напевне, ще за горами, за лісами».
«В ревнощах»,
– спокійно закінчив Готспорн.
«У корчмі, під головою химери. Якісь 30 миль звідси. Якби не ваші зигзаги над Вельдою, ви б у нього ще вчора впакувалися. Але вас, ти знаю, не лякає. Бувай, Гіслере, бувайте щури. Майстер Альмаверо, я їду до Метіни, а завжди люблю компанію на дорогу. Що кажете, майстре, що хоче? Так я й думав. Опакуйте свій крам, заплатіть майстру щури за його артистичну працю».
Поштова станція пахла смаженою цибулькою і заливайкою, приготованими дружиною господаря станції, яку тимчасово випустили з-під сарайного арешту. Свічка на столі прискала, пульсувала, мила вусом полум'я. Щури схилилися над столом, так що полум'я гріло їхні голови, а ті мало не торкалися одна одної.
«Він у ревнощах»,
– тихо говорив Гіселер.
«У заїзді під головою химери, десь день дороги звідси. Що ви про це думаєте?»
«Те, що й ти!» – грикнув Келі. «Їдьмо туди і уб'ємо сучого сина!»
«Умстимося за Вельдеса!» – сказав Рев. «І за мухоморця!»
«І не стануть нас!» – засичала Іскра. «Різні там Готспорни в очі колоти чужою славою і завзятістю. Контрапупимо того Бонгарта, трупоїда того вовкулаку. Приб'ємо його голову над дверима корчми, аби до назви пасувало. І щоб усі бачили, що не характерником, а смертним він був, як інші, а наприкінці на кращих наскочив. Покажемо, яка ганза найкраща від корату до переплуту. Пісні про нас по ярмарках заспівають», – запально сказав Келі. «А то й по замках».
«Їдемо»,
– Ассе гепнув об стіл долоне.
«Їдемо і вб'ємо падлюку».
«Після»,
– вирішив Гісер.
«Подумаємо про ту амністію, про гільдію, чого морду кривиш, Келі, наче клопа розгриз. Вони на п'яти нам наступають, зима йде. Тому і так, щурята, перезимуємо, амністійне тепле пиво потягуючи. Витримаємо у тій амністії гречної пристойно десь так до весни. А навесні, як травичка з-під снігу вилізе».
Щури засміялися хором. Тихо, зловісно. Очі їхні горіли, наче у справжніх щурів, але вночі у темному завулку підходять ці до пораненої людини, яка не може вже боронитися.
«Вип'ємо», – сказав Гіслер. «Бангарту на погибель. З'їмо цього супчика, а тоді спати, відпочивати, бо до ранку рушаємо».
«Ясно», – пирхнула Іскра. «Беріть приклад з Містлеї Фальки. Вони вже години, як у ліжку».
Дружина господаря поштової станції затряслася біля казана, знову почувши від столу тихе, паскудне хихотіння.